สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ C++ Software Design ของ Klaus Eagleburger เป็นหนังสือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการออกแบบเชิงวัตถุสำหรับนักพัฒนา C++ ที่ผ่านพื้นฐานภาษาแล้วและต้องการตัดสินใจเรื่องโครงสร้างระบบได้รอบครอบขึ้นหนังสือไม่ได้มุ่งสอนไวยากรณ์ของ C++ รุ่นใหม่ทีละคุณลักษณะแต่ใช้ C++ สมัยใหม่เป็นบริบทเพื่ออธิบายว่าการออกแบบที่ดีควรจัดการความพึ่งพิงสร้างนามธรรมและรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนื้อหาวางรากฐานจากความหมายของการออกแบบซอฟต์แวร์ก่อนพิจารณาหลักการ Solid UML และรูปแบบการออกแบบทั้งแบบ Classic และแนวทางที่เหมาะกับ C++ ปัจจุบันจุดสำคัญคือการไม่ยึดรูปแบบเป็นสูตรสำเร็จผู้เขียนเปรียบเทียบทางเลือกเช่นพหุสันฐานขณะคอมไพล์ผ่านเทมเพลตกับพหุสันฐานขณะทำงานผ่านคลาสเสมือนโดยชี้ให้เห็นผลต่อการขยายระบบประสิทธิภาพและความชัดเจนของความเป็นเจ้าของข้อมูลจึงเป็นหนังสือที่เน้นเหตุผลเบื้องหลังโครงสร้างโค้ดมากกว่าการรวบรวมแพทเทิร์นเพื่อจดจำชื่อผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการออกแบบเริ่มจากการควบคุมความพึ่งพิงไม่ใช่การใช้คุณลักษณะภาษาให้มากที่สุดแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าคุณภาพของระบบขึ้นกับการจัดการความพึ่งพิงระหว่างส่วนต่างของโปรแกรมการเพิ่มคุณลักษณะใหม่ของภาษาหรือการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนขึ้นไม่อาจชดเชยสถาปัตยกรรมที่ผูกส่วนประกอบเข้าหากันแน่นเกินไปได้เมื่อคลาส1รู้รายละเอียดของอีกคลาสมากเกินจำเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงจุดเดียวอาจกระจายผลกระทบไปทั่วระบบหนังสือจึงชวนให้พิจารณาว่าหน่วยซอฟต์แวร์ควรพึ่งพาพฤติกรรมที่ต้องการหรือควรพึ่งพารายละเอียดการทำงานที่เปลี่ยนบ่อยหรือไม่การแยกนามธรรมที่เหมาะสมช่วยให้ส่วนหนึ่งถูกแทนที่ทดสอบหรือพัฒนาแยกจากอีกส่วนได้ง่ายขึ้นประเด็นนี้เชื่อมกับเป้าหมายเชิงปฏิบัติของการออกแบบได้แก่ความสามารถในการบำรุงรักษาการเปลี่ยนแปลงและการขยายระบบหลักการ Solid ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือประเมินความรับผิดชอบและทิศทางของความพึ่งพิงไม่ใช่รายการกฎที่ใช้โดยไม่ดูบริบทผู้อ่านจึงได้กรอบคิดสำหรับตรวจสอบโค้ดเดิมว่าปัญหาที่เห็นเป็นเพียงความรกของการเขียนโค้ดหรือเป็นสัญญาณของขอบเขตโมดูลที่วางผิดตั้งแต่ต้นประเด็น2แพทเทิร์นถูกใช้เพื่อสื่อเจตนาและต้องปรับให้เข้ากับคุณค่าของ C++ สมัยใหม่หนังสือครอบคลุมแพทเทิร์นสำคัญเช่น Strategy, Visual Command, Adapter, Observer, Bridge, Prototype, Curator และ Singleton แต่ไม่ได้เสนอให้คัดลอกโครงสร้างแบบดั้งเดิมมาใช้ทันทีประเด็นสำคัญคือแพทเทิร์นเป็นชื่อเรียกแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดซ้ำและเป็นภาษากลางสำหรับสื่อเจตนาการออกแบบไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองสำหรับแต่ละแนวทางผู้อ่านถูกชวนให้เริ่มจากปัญหาที่ต้องการแก้แล้วพิจารณาว่าโครงสร้างแบบคลาสสิกให้ประโยชน์อะไรและสร้างต้นทุนใดๆใน C+ สมัยใหม่ตัวอย่างสำคัญคือการตั้งคำถามกับการใช้การสืบทอดและฟังก์ชันเสมือนเป็นคำตอบเริ่มต้นเพราะหลายกรณีสามารถใช้การประกอบวัตถุค่าหรือเทมเพลตเพื่อให้ข้อมูลไหลอย่างชัดเจนและลดภาระจากการจัดสรรหน่วยความจำแบบไดนามิกได้อย่างไรก็ดีหนังสือไม่ลดคุณค่าของพหุสันฐานขณะทำงานแต่เน้นการเลือกตามความต้องการจริงเช่นต้องการสลับพฤติกรรมในเวลาทำงานหรือจำเป็นต้องซ่อนชนิดข้อมูลหรือไม่วิธีนี้ทำให้แพทเทิร์นกลายเป็นกระบวนการชั่งน้ำหนักระหว่างความยืดหยุ่นความเรียบง่ายและต้นทุนแทนการใช้เพราะชื่อของแพทเทิร์นดูคุ้นเคยประเด็น3การเปรียบเทียบพหุสันฐานขณะคอมไพล์และขณะทำงานทำให้เห็นต้นทุนของแต่ละนามธรรมจุดเด่นเชิงเทคนิคของหนังสือคือการอธิบายรูปแบบอ่านออกแบบผ่านทางเลือกของพหุสันฐานไม่ได้จำกัดอยู่ที่คลาสฐานและฟังก์ชันเสมือนเท่านั้นพหุสันฐานขณะคอมไพล์ที่อาศัยเทมเพลตมักสนับสนุนการใช้ค่าลดการส่งต่อความเป็นเจ้าของผ่านพอยเตอร์และอาจตัดค่าใช้จ่ายของการเรียกเสมือนออกไปแต่ก็แลกกับการที่ชนิดต้องเป็นที่รู้จักระหว่างการคอมไพล์โค้ดอาจขยายตัวและข้อความผิดพลาดจากคอมไพเลอร์อาจซับซ้อนกว่าในทางกลับกันพหุสันฐานขณะทำงานเหมาะเมื่อระบบต้องรับชนิดหรือพฤติกรรมที่ตัดสินใจภายหลังต้องการขอบเขตไบนารีที่ยืดหยุ่นหรือมีความจำเป็นในการแทนที่องค์ประกอบผ่านอินเทอร์เฟซหนังสืออธิบายความแตกต่างนี้ผ่านการนำแพทเทิร์นเดียวกันไปพิจารณาหลายรูปแบบจึงช่วยให้ผู้อ่านเลิกมองคำถามว่าแบบใดทันสมัยกว่าและหันมาถามว่าแบบใดๆทำให้ข้อจำกัดของระบบชัดเจนที่สุดการกล่าวถึงผลต่อประสิทธิภาพประกอบกับความสามารถในการดูแลรักษามีประโยชน์เพราะเตือนว่าการวัดความเร็วเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องนับต้นทุนของความซับซ้อนการจัดสรรหน่วยความจำและความยากในการแก้ไขในอนาคตด้วยประเด็น4 Type Erasure และ External Polymorphism เสนอทางเลือกเมื่ออินเทอร์เฟซต้องแยกจากชนิดจริงสั่งสื่อให้พื้นที่กับ Type Erasure และ External Polymorphism ในฐานะเครื่องมือสำคัญสำหรับออกแนวทำใน C++ Type Erasure ทำให้โค้ดภายนอกทำงานกับชุดปฏิบัติการที่กำหนดไว้ไม่ต้องรู้ชนิดจริงของวัตถุวิธีนี้มีคุณค่าเมื่อผู้ใช้ไลบรารีควรเห็นเพียงพฤติกรรมที่จำเป็นขณะที่ผู้พัฒนายังต้องการรองรับชนิดหลายรูปแบบแนวคิดนี้ต่างๆจากการบังคับให้ชนิดทั้งหมดสืบทอดจากคลาสฐานเพราะนามทำสามารถอยู่ภายนอกชนิดเดิมได้และไม่จำเป็นต้องแก้โค้ดของชนิดนั้นเพื่อให้เข้าร่วมระบบ External Polymorphism จึงช่วยในกรณีที่ต้องเชื่อมต่อโค้ดเดิมหรือชนิดจากไลบรารีภายนอกกับอินเทอร์เฟซของระบบใหม่ประโยชน์ไม่ได้มีแค่ความยืดหยุ่นแต่ยังช่วยกำหนดขอบเขตว่าผู้ใช้ควรพึ่งพาอะไรจริงๆอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้เทคนิคเหล่านี้ดูไร้ต้นทุนการซ่อนชนิดมักต้องใช้การจัดสรรหน่วยความจำหรือกลไกส่งต่อการเรียกและอาจทำให้การตรวจสอบข้อผิดพลาดย้ายจากเวลาแปลโปรแกรมไปสู่โครงสร้างที่อ้อมขึ้นผู้อ่านจึงเรียนรู้การใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อสร้างขอบเขตที่มีเหตุผลไม่ใช่เพื่อทำให้โค้ดดูทั่วไปเกินความจำเป็นประเด็นสุดท้าย decorator และ singleton แสดงให้เห็นความต่างระหว่างนามทำของโดเมนกับกลไกการติดตั้งระบบช่วงท้ายของหนังสือใช้ decorator และ singleton เพื่อย้ำว่าการจำแนกแพทเทิร์นต้องดูหน้าที่ของมัน decoratorเป็นแนวทางเพิ่มความสามารถให้วัตถุผ่านการห่อหุ้มแทนการสร้างลำดับชั้นสืบทอดที่แตกแขนงมากขึ้นคุณค่าของมันอยู่ที่การประกอบพฤติกรรมเป็นชั้นๆและทำให้การเพิ่มความสามารถเฉพาะกรณีไม่ต้องแก้ชนิดหลักแต่การใช้ที่ดีต้องระวังจำนวนชั้นของวัตถุและต้องรักษาอินเทอร์เฟซให้ผู้เรียกใช้งานเข้าใจได้ส่วนซิงเกิลตนถูกอธิบายในมุมที่ต่างจากตำราแพทเทิร์นจำนวนมากผู้เขียนจัดมันเป็น implementation pattern หรือรูปแบบระดับการติดตั้งมากกว่าจะเป็นนามธรรมที่อธิบายปัญหาของโดเมนความแตกต่างนี้สำคัญเพราะซิงเกิลทนมักรวมการเข้าถึงแบบทั่วระบบเข้ากับการสร้างออบเจกต์เพียงหนึ่งเดียวจนอาจสร้างสถานะซ่อนเร้นและทำให้การทดสอบยากหนังสือจึงมุ่งไปที่การออกแบบให้รองรับการเปลี่ยนและการทดสอบแทนการประกาศว่าซิงเกิลชนดีหรือเลวโดยเด็ดขาดผู้อ่านได้บทเรียนที่กว้างกว่าแพทเทิร์น2ตัวคือควรแยกความต้องการทางธุรกิจออกจากกลไกจัดการทรัพยากรและไม่ยกระดับรายละเอียดการใช้งานให้กลายเป็นนามทำหลักของระบบโดยสรุป C++ Software Design เหมาะกับนักพัฒนา C++ ระดับกลางถึงสูงผู้ที่เขียนโปรแกรมได้คล่องแล้วแต่พบว่าการแก้ไขความต้องการหนึ่งครั้งกระทบโค้ดหลายส่วนผู้ที่ต้องออกแบบไลบรารีระบบอายุยาวหรือทำงานกับฐานโค้ดขนาดใหญ่จะได้รับประโยชน์เป็นพิเศษหนังสือยังเหมาะกับผู้ที่รู้จักชื่อแพทเทิร์นและหลักการ Solid อยู่แล้วแต่ต้องการเข้าใจเงื่อนไขและผลแลกเปลี่ยนก่อนนำไปใช้จริงประโยชน์หลักไม่ใช่ชุดคำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นความสามารถในการอธิบายว่าเหตุใดนามทำหนึ่งจึงเหมาะกับปัญหาหนึ่งเหตุใดความพึ่งพิงจึงควรถูกกลับทิศหรือจำกัดขอบเขตและเมื่อใดการใช้เทมเพลตหรืออินเทอร์เฟซขณะทำงานจึงคุ้มค่าเมื่ออ่านจบผู้อ่านน่าจะตรวจสอบอันออกแบบของตนผ่านเรื่องความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นความแตกต่างจากหนังสือแพทเทิร์นทั่วไปอยู่ที่การไม่หยุดที่โครงสร้างเชิงวัตถุแบบคลาสสิกหนังสือนำแนวคิดเหล่านั้นมาทบทวนด้วยค่าเทมเพลตคอนเซปต์และเทคนิคสมัยใหม่ของ C พร้อมพูดถึงต้นทุนด้านประสิทธิภาพและการดูแลรักษาอย่างสมดุลแม้ผู้เริ่มต้นอาจต้องมีความรู้และพื้นฐานการออกแบบเพิ่มเติมเพื่ออ่านได้เต็มที่แต่สำหรับผู้อ่านที่พร้อมแล้วหนังสือเป็นสะพานระหว่างการเขียนโค้ดที่ใช้ได้กับการออกแบบระบบที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่สูญเสียความเข้าใจหากคุณต้องการสนับสนุน Klaus Eagleburger คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่